10 минути остава до 18. С вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
37 души е превозвал камионът ГАЗ 66, който вчера катастрофирала Върбишкия проход. При инцидента загина жена на 56, а близо 20 души пострадаха. Хората в камиона са били работници, брали див чесън в гората в прохода. Според един от мъжете, пътували из камиона, най-вероятната причина за инцидента е отказване на спирачките на товарния автомобил. Камиона се блъснал предпазната мантинела, при което хората от карусерията изхвърчали в дерето. Но пък благодарение на мантинелата камиона не се е обърнал пропаста. След като първоначално болницата в Шумен са транспортирани 21 души, в момента за лечение там са оставени 9. Жена на 49 е пострадала най-тежко, тя е в кома и е настанена в интензивното отделение. В ортопедията са настанени 6 пациенти с фрактури, 2 по-леко пострадали са оставени за наблюдение. Шофьорът, 41-годишен мъж, е в дома си, отказва среща с медии. Негови съседи разказаха, че има опит за вдволана, не вярват вината за катастрофата да е в него. Някои от пътниците разказаха, че веднага след удара шофьора започнал да помага на пострадалите. 41-годишният мъж е тестен за алкохол, пробата е отрицателна. По непотвърдена информация, групата работници, пътували в камиона, са били наети от преславска фирма, която се занимава с пране и продажба на билки. Има голяма вероятност лекарите от общинските и частните болници в страната да излязат на протест на предпрофесионалния си празник на 7 април. Причината е в новата методика за финансиране на болниците, която фиксира техните бюджети на очи Дарик. Ако се състои, протестът ще е символичен. Целта му е медиците да напомнят на управляващите, че новия начин на финансиране в системата ще постави болниците в невъзможност да функционират нормално. От сдружението на общинските болници заявиха пред Дарик, че финансирането на отделни лечебни заведения в страната вече е урязано с над 20%. Още от Димитър Панев.
Доктор Неделчо Тотев е председател на Сдружението на общинските болници в страната и директор на болницата в Чирпан. Оказва се, че към момента тя вече е урязана с 10% спрямо това, което е получила през същия месец от миналата година.
За мен това със едно един месец работя изобщо без никакво заплащане. Конкретно за моята болница, вече различните болници е различно. Това сега за този месец 53 хиляди съм вътре. Ако 53 хиляди за нашата болница е много. При условие, че отчитаме да кажем около 150 хиляди, значи една трета съм над лимит.
Първоначално новата методика предвиждаше болниците да получат до 95% от това, с което са разполагали преди година, т.е. най-малко с 5% по-малко. Наскоро обаче стана ясно, че те ще бъдат урязани с още 7% или ще получат под 90% от миналогодишните си средства. Тази ситуация ще рефлектира както върху работещите в болниците, така и върху пациентите.
То са наистина на фона на предстоящи, едни от най-кости празници. Отделно и нашия чисто съсловен празник и место празнично настроение и ще покажем, че при тази ситуация не разберете, че трябва някъде да режем. Сето ни не плащат като хората. Ние трябва да спираме приеми о време, трябва да намаляме евентуално заплатите. Друго, кой знае, кой не може да реже, защото тя доставчиците до едно време търпят и после спират.
Още в началото на годината първи срещу новите правила за финансиране на болниците се обявиха от Федерацията на синдикатите в здравеопазването. Тогава нейният председател, доктор Иван Кокалов, съобщи, че българското здравеопазване не го чака нищо добро.
Не вярвам да има менеджер, който да се съгласи, че с 90% от бюджета, с който е оперирал миналата година, той ще се справи. Разбира се, има и заплаха, особено за държавните заведения, ще го не се справят, че ги уволняват. А в същото време, разбира се, този, който има пари по един друг начин, той ще оживее. Значи, който има пари, ще живее, който няма да има пари, ще мре.
Ако се състои протестът на 7 април, ще бъде символичен и болниците няма да прекъсват работа.
Ако в съседна Гърция кръв през изминалата година са дарили 500 000 души, то она за цялата 2014 са се отзовали 170 000 кръводарители. Сравнението направи директор на Националния кръвен център доктор Николай Андреев, като припомни, че кръвта е лекарство, без което настъпва катастрофа. Между 300 и 400 души у нас, например, страдат от заболяването таласемия, което ги прави изключително зависими от даряването на кръв. Доктор Андреев даде пример с дете, развил болестта, на което са направени 400 кръвопреливания. Още от Димитър Панев.
При всички случаи би трябвало кръводарителите у нас да са повече, отколкото в момента, твърди доктор Андреев.
Холандия и Гърция като население са колкото нас. Нашите кръводарители за миналата година бяха 170 хиляди, в Гърция 500 000, а в Холандия 800 хиляди. 300 хиляди са на цялостна кръв, останалите 500 хиляди са кръводарители на тромбоцитни концентрати. Това, което е необходимо при родилки, кардиохирургия, трансплантация. Тези тромбоцити са с изключително сравнително кратък срок на живот – 5 дни.
Специалистът посочва, че около 400 души в България са изключително зависими от кръв. Те страдат от наследственото заболяване – таласемия.
Преди години имах едно много симпатично дете. Бях стигнал да броя 400 кръвопреливания. Те са като на бензиностанция тия хора. Всеки месец по 2-3 кръвопреливания минимум. Ама минимум. Ние се молиме на здравите като вас. Дайте кръв.
Обикновено при даряване на кръв от човек се взима до половин литър, независимо от това дали той тежи 50 или 100 кг, обясни още директорът на центъра.
Когато човек е отпочинал, настроен психически да дари кръв, хапнал е, била е примерно кафенци или някаква течност, няма проблем да дари кръв. Но когато си мисли, ма сега ще ми стане нещо, ще му стане, разбира се, то цялата работа е от психиката.
БСП отвори вратата към коалиция за предстоящите след 6 месеца местни избори на основа лява политика. Това стана по време на днешното заседание на 48-я конгрес на партията под мотото «Време за справедливост». Пред делегатите, лидера на червените Михаил Миков обясни, че трябва да се направи всичко възможно да се спечели доверието на хората, тъй като партията е достигнала исторически ниски нива. Репортаж на Дея Манолов.
В 60-минутната си реч лидерът на партията Михаил Миков очаквано отдели много внимание на критики към управляващите. Посочи, че цитирам, неадекватните русофобски позиции на правителството и на президента Росен Плевнелиев са довели до разделение на обществото, а наложените върху Русия санкции са утежнили положението у нас. Допълвайки, че страната ни е най-бедната в Европейския съюз и хората всекидневно се борят за оцеляване. Миков призова социалистите да се борят, за да върнат доверието в БСП. Така обясни, че разговорите с потенциал партньори за предстоящия вод започват веднага, но няма да бъде приета всяка подадена ръка. И в тази връзка не скри критиките си и към самите социалисти.
Не бива да си затваряме очите, че има случаи, в които ръководни кадри, центъра и по места, загърбвайки политика и принципи, използват името на партията като търговска марка свой личен интерес. Това руши доверието на членове и симпатизанти и създава напрежение вътре в партията. Вредно е и с общи усилия трябва да се преборим с това, когато сме тръгнали да търсим доверието на хората за лява политика. Натъкваме се на редица случаи, в които органите не формират позиция по важни въпроси за гражданите, а отделни представители на партията използват тази ситуация за договорки, които, ставайки по-късно публични, подравят доверието в партията. Особено когато става въпрос за бизнес интереси.
За нуждите на партията и има ли напрежение в нея, заговори малко по-късно и бившият лидер на червените Сергей Станишев.
Нека да започнем да харесваме малко повече сами, за да ни харесат другите. Да загърбим лични вражди и нападки. Това е първата ни отговорност пред нашите избиратели. И искам да бъда пределно ясен. Нито председателя на партията, Михаил Миков, нито аз, като лидер на партията на европейските социалисти, ще позволим да ни спретват интриги или ще се подлъжим по тях. Мисля, че говоря от името на двамата. Защото имаме нужда от сплотяване, от увереност и от това да изнесем тази много трудна битка, защото опонентът е силен.
Очакваше се остри дебати да предизвикат промените в устава на партията. Една от тях, станала известна като Анти-Станишев, предвиждаше при предсрочен отказ от мандата лидерите да не могат да се кандидатират следващите 4 години. В крайна сметка обаче беше предложено забраната да важи само за една година и така и беше приета. Социалистите си поставиха за цел и да привлекат повече млади в партията, за да не търсят те реализация в другите политически формации. От заседанието на 48-я конгрес на БСП, Дея Манолова.
Президентът на Чехия Милош Земан определи като недопустима публичната критика, изказана от американския посланик по повод планираното участие на чешкия държавен глава в тържествата за 9 май в Москва. За посланник Шапиро вратите на Пражкия замък са затворени, коментира Земан. Не мога да си представя чешкия посланик във Вашингтон да съветва американския президент къде да пътува. Няма да позволя на никого да се меси програмата на задграничните ни пътувания, допълни чешкия президент. Американският посланник в Прага Андрю Шапиро коментира по-рано пред местен телевизионен канал, че решението за участие в тържествата в Москва по повод 70-та годишнина от края на Втората световна война на държавите от Европейския съюз са недалновидни. В Централното студио на Дарик Радио чухте новини. През нощта Нощта валежи ще обхванат цялата страна и ще се усилват. От север-северозапад ще нахлува по-студен въздух. До сутринта по високите полета и пред Балкана дъжда ще премине в сняг. Понеделник ще продължи да вали, значителни количества ще има в Родопите и на места в Източна България, на места в югоизточните райони. Валежите ще са придружени от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Минимални температури между 27 градуса, максимални по-голямата част от страната между 5 и 10. В Югоизточна България до 14, в София около 5 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.